بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم طالب علم برادرلر عقيدة تحاويدن اوتيتكن درسمزنين نوبتتغسنا باشليمز بغن إمام تحاوينين قيدغي سوزلرنا شرحلا بوتامز قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن مؤمنلرنين برچلر رحمن تعالانين الله تعالانين دوستدرلر الله نزددا ولرنين إن ألغلر الله كإن إطاعتلي بولغنلردر va Qur'oni Karimga eng yaqin ergashuvchi bo'lganlaridir dedilar. Endi sharhga o'tamiz. Darhaqiqat muallif rahimahulloh aytganlaridek, barcha mu'minlar Allohning do'stlari, avliyolaridirlar. Allohning eng ulug' va eng hurmatli avliyolari birinchi o'rinda payg'ambarlar, ulardan so'ng siddiqlar, keyin shahidlar, keyin barcha solih mu'min musulmonlar. Mana shularning hammalari Alloh taoloning do'stlari, avliyolaridir. Allohning do'stlari, Allohning avliyolari albatta har xil darajalarda bo'lishadi. Ularni umumiy suratda ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchi qismlari muqarrab bo'lgan, Allohga juda ham yaqin bo'lgan avliyolar. Albatta bularning birinchi qatorida payg'ambarlar va siddiq bo'lgan buyuk zotlar va Alloh yo'lida shahid bo'lgan zotlar. Ularning hammalari Alloh taologa juda ham yaqin bo'lgan eng ulug' avliyolar. Muqarrab avliyo bo'lish uchun inson mu'min kishi Allohga eng yaqin muqarrab avliyolardan bo'lishi uchun albatta Alloh taolo farz qilgan barcha farz amallarni mukammal bajarishligi va shu bilan birga nafl ibodatlarni, mustahab ibodatlarni, barcha sunnatlarni bajarishga qurbi yetganicha doimo harakat qilib yurish lozim bo'ladi. Buning muqobilida Alloh harom qilgan barcha harom ishlardan va shu bilan birga Alloh yomon ko'radigan ochiq oydin harom bo'lmasa ham, lekin makruh deb bilinadigan nojo'ya ishlardan ham o'zini uzoq tutib yurishi va hatto ba'zi bir muboh ishlardan ham, dunyo lazzatlariga kiradigan muboh ishlardan ham o'zini ehtiyot qilishligi lozim bo'ladi. Agar u eng ulug' darajali muqarrab avliyolardan bo'lishni xohlasa. Muqarrab avliyolar, Alloh taologa eng yaqin avliyolar doimo barcha ezgulik, barcha yaxshiliklarga shoshiladigan zotlar bo'ladilar. Ikkinchi darajali yoki umumiy daraja deb aytsa ham bo'ladi. Umumiy avliyolik darajasi farz amallarni bajarib, harom ishlardan uzoq bo'lib yurishlikdir. Demak, barcha mu'minlar Allohning do'stlari, Allohning avliyolari hisoblanadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimning juda ko'p oyatlarida kimlarni o'ziga do'st tutishligi haqida Alloh subhanahu va taolo xabar bergan. Ana shu oyat karimalardan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz. Oli Imron surasida Alloh subhanahu va taolo aytadiki: والله ولي المؤمنين الله مؤمنلارнинг дўстидир 68-оят Уларнинг муқобилида кофирлар ва мунофиқлар Аллоҳнинг душманидирлар ва Аллоҳ ҳам уларга душмандир Бақара сурасининг 98-оятида Аллоҳ таоло айтганидек фа инналлоҳа адувул лил кафирин бас шак шубҳасиз Alloh subhanahu va taolo kofirlarga dushmandir. Yana Alloh subhanahu va taolo Yunus surasining 62-63 oyatlarida aytadiki: "Ala inna awliya Alloh la khawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun." Ogoh bo'lingizki, Allohning do'stlariga hech qanday xavf va xatar ham bo'lmaydi va ular hech qachon g'amgin ham bo'lishmaydi. Ayniqsa oxiratda bu xislatlari butun xaloyiq ko'z o'ngida zohir bo'ladi. Kim Allohning avliyolari? Allazina amanu va kanu yattaqun. Iymon keltirgan va Alloh taolodan taqvo qilib yurgan zotlardir deb Alloh taolo yuqoridagi oyatda zikr qilingan avliyolarni sifatlarini bayon qildi. Ya'ni avliyolar kimlar? Avliyolar Alloh taologa iymon keltirgan zotlar va butun hayotlarida Allohdan taqvo qilib yashagan zotlar. Mana shular eng mukammal avliyolar. Yana Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 257 oyatida ham aytadiki: "Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur." والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله إيمان كترغان ذاتلارنين دوستدر ولارنا الله عز وجل إيمان كترغان ذاتلارنا ظلماتلاردن نورغا ألب چقدر كافر بوين كمسلارنين إسا دوستلار طاغوتدر شيطان وشيطانغا yaqinlashtiradigan barcha tog'utlar kofirlarning do'stlaridir. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Bu tog'utlar kofirlarning avliyolari, do'stlari bo'lgan tog'utlar ularni nurlikdan, yorug'likdan zulmatlarga olib kirib ketadilar. Yana Maida surasining 55-56 oyatlaridan Alloh taolo marhamat qiladiki: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. sizlarning do'stingiz faqatgina Alloh va Allohning rasuli va iymon keltirgan zotlardir. الذين يقيمون الصلاة namozni qoyim qiladigan va zakotni ado etadigan va Allohga ruku qilib yuradigan mu'minlar, iymon keltirgan zotlar sizlarning do'stlaringizdir. Ya'ni mu'minlar bir-birlariga do'st bo'ladilar. Mu'minlar bir-birlariga do'st bo'ladilar va barcha mu'minlar Allohga do'st bo'ladilar. Alloh ularni o'ziga do'st tutadi. Va man yatawallalloha va rasulahu vallazina amanu fa inna hizballohi humul g'olibun. Kimki Allohni va uning rasulini va mu'minlarni, iymon keltirgan zotlarni o'ziga do'st tutsa, bas shak shubhasiz Allohning hizbi, Allohning jamoasi, Alloh bilan birga bo'lganlar, Allohga do'st bo'lganlar humul g'olibun, ana shular g'alaba qozonuvchi, g'olib bo'luvchidirlar. Allohning do'stligi qanday bo'ladi? Mu'minlar Allohni do'st tutishlari, ya'ni Allohni yaxshi ko'rishlari va Allohga doimo toat ibodatda bo'lishlari, Allohdan taqvo qilib qo'rqib, Alloh harom qilgan ishlardan, makruhlardan uzoq bo'lib yurishlari, bu narsalarni aytdik. Alloh taolo o'ziga do'st tutish qanday bo'ladi? Alloh taolo mu'min bandalarini o'ziga do'st tutishligi, ya'ni ularni yaxshi ko'rishligi va ularni o'zi himoya qilishligi va ularga o'zining marhamatini yog'dirib turishligi, ularga yaxshiliklar qilib turishligi, o'z ne'matlarini boshqalarga nisbatan doimo o'zining ne'matlarini, marhamatlarini, barakotlarini yog'dirib turishligidir. Lekin Alloh subhanahu va taolo hech kimga muhtoj emas. Allohning do'stligi muhtojligidan emas aslo. Alloh mu'minlarni o'ziga do'st tutishligi ularga muhtojligidan emas, balki ularga o'zining marhamati kengligidan. Alloh azza va jalla esa hech kimga zarracha ham hojati yo'q, ehtiyoji yo'q bo'lgan zot. Shuning uchun Isro surasining 111-oyatida Alloh taolo marhamat qiladiki, va qulil hamdulillah الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا حمد سنا o'ziga hech qanday farzand qilmagan, o'ziga hech qanday farzand qilib olmagan, ya'ni hech qanday bolasi bo'lmagan zot, podshohlikda, egalikda hech qanday sherigi bo'lmagan, xorzorlikdan unga yordam beruvchi yoki uni qutqaruvchi do'sti bo'lmagan zot Alloh uchundir barcha hamdu sanolar deb ayting ey Rasululloh, va u zotni doimo ulug'lab takbir ayting degan ma'noda Alloh taolo o'zi xabar bergan. Ya'ni Alloh taolo birovni o'ziga do'st tutsa, mu'minlarni o'ziga do'st tutsa, bu degani Alloh ana shu mu'minlarga muhtojligidan emas aslo. Alloh hech kimga zarracha ham hojati yo'q. Balki yuqorida aytganimizdek, Alloh taolo mu'minlarni o'ziga do'st tutadi, ularga o'zining rahmati va barakotlarini, yaxshiliklarini, ne'matlarini yog'dirish uchun va ularni kofirlardan, munofiqlardan himoya qilib turish uchun, ularga nusrat va g'alabalarni ato etish uchun. Nima uchun mu'minlarni do'st tutadi? Chunki ular Allohga iymon keltirib, Allohdan taqvo qilib, doimo Allohga bog'lanib yashaydilar. Allohga do'st bo'lishlik ham Allohga iymon keltirishlik kabi mukammal bo'ladi, ziyoda bo'ladi. Qanchalik to'at ibodatlar, Allohdan bo'lgan taqvo, Allohga bo'lgan bog'liqlik, Qur'oni Karimga bo'lgan ergashishligi qanchalik kuchaysa, shunchalik do'stligi kuchayib boraveradi Allohga bo'lgan do'stligi. Ammo gunoh ma'siyatlarga tushib qolishi ko'paysa, qanchalik gunohlari ko'paysa, shunchalik do'stligi zaiflashib susayib boraveradi Alloh asrasin. Alloh taolo barchalarimizni o'ziga bo'lgan, Allohga bo'lgan do'stligimizni doimo kuchaytirib borishini nasib aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis qudsiyda xabar beradilarki, yaqulullohu taala man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Kimki mening biron bir do'stimga dushmanlik qilsa, men dar haqiqat unga qarshi urush e'lon qilaman deydi Alloh subhanahu va taolo. Allohning valisi, Allohning avliyolariga qarshi kimki dushman bo'lsa, Allohga dushman bo'lgan bo'ladi, Allohga urush e'lon qilgan bo'ladi va Alloh unga qarshi urush e'lon qiladi. Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi. Bandam menga, men unga farz qilgan amallardan ko'ra yaxshiroq amal bilan yaqinlashmagan, yaqinlasha olmaydi. Ya'ni menga eng yaqin qiladigan amallar men farz qilgan amallarni bajarishlikdir, deyapti Alloh taolo. Ya'ni birinchi o'rinda eng buyuk amallar farz amallari turadi. Eng Allohga eng ko'p yaqin qiladigan amallar farz amallar. Shuning uchun ba'zi odamlarga o'xshab, ba'zi bir nafil ibodatlarga ko'proq qiziqib, farz amallardan g'aflatda qolmaslik kerak. Ba'zi bir odamlar bo'ladi, kechasi tahajjud o'qib turib, bomdodga uxlab qoladi. Alloh asrasin, bunday bo'lishlar. Yoki ba'zi odamlar begona odamlarga, umuman notanish odamlarga yaxshi muomalada bo'lib, ularga yaxshilik qilib, o'zining ota-onasiga qo'pol muomalada bo'ladi. Ota-onasiga itoatsizlik qiladi. Ota-onasiga hurmatsizlik yoki ota-onasi bir ish buyursa, uf deb malollanib farz amalini tark etadi. Harom ishlarga kirib qoladi. Alloh asrasin. Birinchi o'rinda doimo eng katta e'tiborimizni, eng ko'p harakatimizni farz amallarni mukammal bajarishga harakat qilishimiz kerak. Keyin nafil amallarni ham doimo bajarib yurishga harakat qilsak, Alloh taologa yana ham yaqinroq do'st bo'lib boraveramiz. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Va farz amallarini bajargandan keyin bandam menga nafl ibodatlarni bajarishlik bilan yaqinlashaveradi, yaqinlashaveradi, hatto men uni shu darajada hatto yaxshi ko'ramanki, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih." Men uni eshitadigan qulog'idek bo'lib, ya'ni faqat men yaxshi ko'radigan narsani eshitadigan qulog'i, boshqa hech qanday makruh narsalarga ham quloq solmaydigan bo'ladi. Va basarahu allazi yubsiru bih. Ko'zi bo'laman, ko'radigan ko'zi bo'laman deydi. Ya'ni faqat Allohni rozi qiladigan narsalarga qaraydigan bo'ladi. Va yadahu allati yabtishu biha. Narsalarni ushlaydigan qo'li bo'laman. Ya'ni faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni ushlaydi. Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga, Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga qo'l uradi. Va rijluhu allati yamshi biha. Qadamini tashlaydigan oyog'i bo'laman deydi. Ya'ni Alloh yaxshi ko'rgan narsalarga qadam tashlaydi. Alloh yaxshi ko'rgan joylarga boradi. Va la insa'alani la u'tiyanna. Agar u bandam mendan nima so'rasa, albatta men qabul qilib unga beraman. Duosini qabul qilib men unga beraman. Wa la in ista'adani la'idanna. Bu bandam mening menga eng yaqin do'st bo'lgan bandam mendan panoh so'rab, nimadan qutqarishimni so'rasa, men albatta unga panohimni beraman. Men uni barcha yomonliklardan, qo'rqayotgan narsalardan men uni himoya qilaman, qutqaraman dedi. Ila oxiril hadis. Alloh taolodan taqvo qiladigan haqiqiy Allohning do'stlariga Alloh azza va jalla bu dunyoda ham doimo o'zi yordamchi bo'ladi. Barcha qiyinchiliklardan o'zi xohlaganday hikmatiga binoan va marhamatiga binoan qutqarib olib chiqadi. Alloh taolo Taloq surasining 2-3 oyatlarida aytadiki, "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Kimki Alloh taolodan taqvo qilsa, Alloh taolo unga albatta mahraj, ya'ni boshi bir ko'chaga kirib qolsa, qiyinchilikka tushib qolsa, albatta ana shu yerdan qutqarib olib chiqib ketadigan yo'l ko'rsatadi Alloh taolo. Qutqaradi va unga o'zi o'ylamagan tarafdan Alloh o'zi rizq beradi deb aytadi. Ya'ni Allohdan taqvo qilib haqiqiy mu'min bo'lgan bandalarga Alloh taolo mana shunday barcha qiyinchiliklardan o'zi qutqarib yordam beradi. Hatto Alloh taolo o'zining avliyolariga, o'zining do'stlariga shunday marhamatlarini, karomatlarini beradiki, insonlar tasavvur qila olmaydigan, xuddi mo'jiza kabi, mo'jizalarga o'xshash karomatlar beradi Alloh taolo. Bu haqida hali Imom Tahoviy yana kitobning oxirrog'ida ham aytadilar. "Wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i wa naqulu nabiyyun wahid ila akhir ma qala." Bu mavzuga yana Imom Tahoviy kitobni oxirrog'ida qaytadilar. Avliyolardan birontalarini bironta payg'ambardan afzal deb bilmaymiz aslo, balki aytamizki, bitta payg'ambar barcha avliyolardan ulug' turadi, afzal turadi va avliyolarga, Allohning do'stlariga berilgan nasib bo'lgan karomatlardan bizga xabari kelgan xabarlarga ham ishonamiz dedilar. Sahih rivoyatlar bilan ishonchli insonlardan kelgan xabarlarga, qissalarga biz ishonamiz deb aytadilar. Ya'ni Alloh taolo o'zining avliyolarini mana shunday karomatlar bilan ulug'lab himoya qilib turadi. Ularga o'zining karomatlarini berib turadi, marhamatlarini yog'dirib turadi. Insonni hatto xayoliga kelmaydigan juda ajoyib karomatlar beriladi. Bunday avliyolar islom tarixida juda ham ko'p bo'lishgan, ularga berilgan karomatlar ham juda ham turli, juda ham ko'p bo'lgan. Bular haqida balki u qissalar haqida balki inshaalloh boshqa darslarimizda o'tamiz. Keyin Imom Tahoviy aytdilarki, "Va akramuhum indallohi atwa'uhum va atba'uhum lilqur'an." Ularning eng ulug'lari, ya'ni Alloh nazdida avliyolarning eng ulug'lari, eng hurmatlilari atwa'uhum, Allohga eng itoatli bo'lganlari, Allohga eng itoatli bo'lganlari. Va atba'uhum lilqur'an, va Qur'oni Karimga eng yaqin ergashuvchi bo'lganlaridir. Yuqorida aytganimizdek, islom dinida ulug'lik millatga qarab, qonga qarab, qarindosh urug'lik, tanish bilishlikka qarab bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi Qur'onda xabar berib qo'ygan. Inna akramakum indallohi atqakum. Shak shubhasiz sizlarni ichingizda eng ulug'laringiz, eng hurmatlilaringiz Allohning huzurida eng ko'p hurmatga sazovor bo'ladiganlaringiz atqakum, eng taqvolilaringizdir. Allohdan ko'p taqvo qilgan, eng taqvoli bo'lgan kishilar Allohning huzurida eng ulug' insonlar bo'lishadi. Va shak shubhasiz payg'ambarlar barcha xaloyiqlar ichida Allohga eng taqvoli bo'lgan zotlar. Shuning uchun ham ular eng ulug' zotlar Allohning huzurida. Va ulardan keyin siddiqlar, keyin shahidlar, keyin barcha solih mu'min musulmonlar turishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis aytadilarki, la fadla li arabiyyin ala ajami. Biron bir arab boshqa arab bo'lmaganlardan shu arabligi uchun afzal turmaydi deydilar. Va la li ajamiyyin ala arabiy. Biron bir arab bo'lmagan odam arab bo'lgan odamdan ustun turmaydi millat jihatidan. Arab bo'lmaganligi sababli arabdan afzal bo'lmaydi hech qachon. وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدْ Biron bir oq tanli odam qora tanlidan ustun bo'lmaydi oq tanli bo'lganligi uchun. وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضْ Biron bir qora tanli odam oq tanlidan qora tanli bo'lganligi uchun afzal deb ko'rilmaydi. إِلَّا بِالتَّقْوَى Magaram taqvo bilan. Odamlar bir-biridan afzal bo'lishligi taqvo bilan bo'ladi. Qaysi bir inson taqvoliroq bo'lsa, ana shu inson afzal bo'ladi. An-nasu min Adam va Adamu min turob. Barcha odamlar Odam alayhissalom avlodidan bo'lishgan va Odam alayhissalom esa tuproqdan yaratilganlar. Demak, hammamizning aslimiz bir tuproqdan va hech qachon ma'lum bir qavm boshqa bir qavmdan millati uchun yoki mansabi uchun afzal bo'lmaydi Allohning huzurida. Alloh bu narsalarga e'tibor bermaydi. Alloh taqvoga e'tibor beradi. Qanchalik taqvoli bo'lsangiz, Alloh taolaga shuncha yaqin do'st bo'lasiz. Taqvo nima? Taqvo ulamolar barcha oyat va hadislardan o'rganib sharhlashganda aytishadiki, taqvo Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsalarni yaxshi ko'rib, ana shu narsalarga amal qilib, Alloh taolo yomon ko'radigan narsalarni yomon ko'rib, ana shu narsalardan uzoq bo'lishlik taqvo va boshqa ta'rifotlar kelgan taqvo haqida hammasi shu ma'noga yaqin. Qur'oni Karimga, sunnatga, sunnati nabaviyaga qanchalik ko'p amal qilsak, qanchalik xolis amal qilsak, qanchalik mukammal amal qilsak, shunchalik do'stligimiz mukammallashib boraveradi. Allohga bo'lgan do'stligimiz mukammallashib boraveradi va natijada Allohning huzurida hurmatimiz, e'tiborimiz balandlashib boraveradi va oqibatda jannatdagi darajatlarimiz, jannatdagi Allohning bizga beradigan ne'matlari ulug'lashib boraveradi. Alloh taolo barchalarimizga ana shunday ulug' maqomlarga yetishlikni o'zi nasib qilsin. Alloh taoloning haqiqiy do'stlaridan, haqiqiy mu'min, haqiqiy muttaqinlardan bo'lishimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu alam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.